Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Быйылкы парламенттик шайлоодо жогорку кеңешке кирүүгө укук берген босогону 10% көтөрүү сунушу бүгүнкү добуш берүүдө четке кагылды. Президент жана башкаруучу коалициянын лидерлери колдогону демилгенин парламентте колдоо таппай калышы быйылкы шайлоого негиз боло турган мыйзам боюнча белгисиздикти күчөттү. Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда бүгүн мына ушул маселе сөз болот. Урматтуу угарман, түз ободогу талкууга сиз да катышып ой бөлүшө аласыз. Саламатсызбы? Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыр адегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсыздарбы. 24 февралда Amnesty International же эл аралык мунапыс уюму 2014 жыл боюнча докладын жарыялады. Анда уюм дүйнө лидерлерин, жарандарды коргоо алардын милдетине жатпайт деп билмексен болбой, кризистик окуяларга бөгөт коюу ишине чечкиндүү өзгөртүүлөрдү киргизүүгө чакырды. Украинанын чыгышындагы согушта өткөн жылдын апрель айынан бери 5600 ашык адам өлгөнү айтылып, орусиячыл козголоңчулар да, украин аскерлери да эки оттун ортосунда калган жай тургундарды ойлоп койбогону үчүн сындалды. Amnesty International жалпы эл аралык коопсуздукту жана тынчтыкты сактап кала албады деп Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин да сындады. Баяндамада Ирак, Сирия жана башка жерлерде жарандарды коргоо боюнча коопсуздук кеңеш өз багында натыйжалуу чара кабыл албаганы айтылган. Amnesty International уюмунун башкы катчысы Салил Шетти 24 февралда Лондондо өткөн жыйында сүйлөп жатып,
The United Nations Security Council was created to protect civilians.
Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши жай тургундарды коргоо үчүн, тынчтыкты жана коопсуздукту камсыздап берүү үчүн түзүлгөн. Бирок бул нерсе ишке ашпай калды көрүнөт. Буга кеңештин 5 туруктуу мүчөсү вето коюу укугун кыянаттык менен пайдаланганы тоскоол болду деп уюм Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин 5 туруктуу мүчөсүн геноцид же массалык зомбулук учурунда вето коюу практикасынан баш тартууга чакырарын билдирди. Парламенттик шайлоодо босоголук чекти 7%дан 10%га көтөрүү боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында колдоо тапкан жок. Мыйзам долбоору биринчи окууда каралып, ага жыйынга катышкан депутаттардын көбү каршы чыкты. КСДП лидери Чыныбай Турсунбеков менен Арнамыс партиясынын лидери Феликс Кулов сунуштаган өзгөртүүгө ылайык, партия добуш берген шайлоочулардын жалпы санынын 10%дан кем эмесинин колдоосун ала албаса парламентке кирбейт. Мурдагы шайлоолордо пайыздык чек 5% болчу, андан кийин мыйзам өзгөртүлүп, шайлоочулардын жалпы тизмесинин 7%дан көбүнүн колдоосун алган партия гана парламентке келүүгө укуктуу экени жазылган. Испаниянын жогорку соту казакстандык Александр Павловко саясий башпааник берүү чечимин чыгарды. Бул тууралуу испан басылмалары жазып чыкты. Александр Павлов казакстандык банкир жана Бозгундагы оппозициялык саясатчы Мухтар Аблязовду кайтарган топтун башчысы эле. Казакстанда теракт уюштуруу аракети үчүн айыпталып келген Александр Павловду Астана бир нече жылдан бери кайтарып алуу аракетин көрүп келген. Казак бийлигинин өтүнүчү менен 2012 жылы Мадридде кармалып, испан түрмөсүндө 1.5 жыл отурган 37 жаштагы Павлов өткөн жылдын июль айында күрөөгө бошотулган. Испания Казакстан менен кылмышкерлерди өткөрүп берүү боюнча келишимге кол койгон Евробиримдиктин жалгыз мүчөсү. Бириккен Улуттар Уюмунун билдиргенине караганда, соңку бир жылда Ооганстандын жабык жайларында кармалгандардын 1/3 бөлүгү кыйноолорго кабылган. 25 февралда жарыяланган жаңы докладта маалымдалгандай, уюмдун өкүлдөрү жүргүзгөн сурамжылоого камактагы 790 адам катышкан. Алардын 278 кыйноого туш болгонун айткан. Бул сандар мурдагы жылдарга салыштырганда кыйноо фактылары бир аз азайганын көрсөтөт. Себеби өткөн жылы камактагылардын дээрлик жарымы кодулоого кабылганын айтышкан. Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү Оогонстандын жабык жайларындагы укук бузуу кыйноо боюнча абал олуттуу экенин билдирип, ооган бийликтерин эл аралык коомчулуктун алдында алган милдеттенмелерин аткарып, кыйноолорду токтотууга чакырды.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз azattik.kz же azattik.org. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу уч кайра маалымат. Эртең Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы мүмкүн. Аба температурасы түнкүсүн Чүйдө 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Таласта түнкүсүн 8 8 градуска чейин суук болсо күндүз 2 градустан 3 градуска чейин жылуу. Баткенден түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо күндүз 2 градустан 3 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал Абад түнкүсүн 8 градуска чейин күндүз суук, ал эми күндүз 3 градустан 2 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө дагы эртең күндүз 3 градустан 2 градуска чейин жылуу, ал эми түнкүсүн 8 градуска чейин суук. Нарында түнкүсүн 11 градуска чейин күндүз 5 градуска чейин суук. Тоолордо 18 күндүз 10 градуска чейин суук. Ал эми Борбордо түнкүсүн 4 градуска чейин суук болсо күндүз 0 2 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, быйылкы парламенттик шайлоодо жогорку кеңешке кирүүгө укук берген босогону 10% көтөрүү сунушу бүгүнкү добуш берүүдө парламентте четке кагылды. Демилгечилер мындай жол эски партиялардын жаңы парламентке келишине кыйынчылык жаратып, күчтүү атаандаштыкка жол ачат деп ырасташса, каршылар бул жобо парламентке жаш саясий партияларды жолотпоо максатында сунушталып жатышкандыгын билдиришкен. Шайлоо босогосун жогорулатуунун кызыкчылыгынын төркүнү эмнеде? Борбордук шайлоо комиссиясы бул сунушка кандай көз карашта? Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда бүгүн ушул жана башка маселелер сөз болот. Түз ободогу талкууну Бишкектеги студиядан кесиптешим Айзада Касмалиева алып бармакчы. Айзада,
рахмат Улан мырза. Арай көз чарай талкуубузга катыша турган конокторду бүгүн тааныштырып өтсөм, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Рашидбек Басаров, Реформа партиясынын төрагасы Мирбек Асангариев жана саясат таануучу Бакыт Бакетаев, саламатсыздарбы?
Саламат.
Рашид мырза, бул маселе бир топтон бери талкууланып келе жаткан. Шайлоо басагасын 10% чейин көтөрүү жол жобосу камтылган мыйзам долбоору Ар намыс фракциясынын лидери Феликс Коловго таандык. КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков, Ата мекен фракциясынын лидери дагы Өмүрбек Текебаев дагы бул демилгени колдогон болчу. Бирок буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясында бул демилге боюнча кайчы пикирлер айтылган? БШКнын жетекчиси бул демилгеге каршы болуп колдогон эмес, ошол эле учурда аны колдогон дагы мүчөлөр болгон. Сиз бул сунушту кандай чечмеледиңиз эле? Эмнеге бул маселе ушул шайлоонун астында көтөрүлүп калды?
Бул көтөрүлө турган маселе. Эми ал шайлоону тескеп аткан учурда результаттарды аныктагандан кийин сөзсүз өтө турган порогту ошого жараша парламентке өткөн партиялардын саны аныкталат. Анан ошон бул өткөн шайлоодо биз баарыбыздан билебиз, ошол босогого чейин жакын келип туруп бүтүн Кыргызстан партиясы парламентке кирбей калган, парламенттин составына. Анан бүгүнкү күндө мисалы айтылып мыйзамда турган 7% менен болсо бүтүн Кыргызстан сөзсүз парламент составында болмок. Анан ошондой эле ар кандай нерсе мал бар болсо жакшы беле же болбой алганы ырас болду деген бул уже баягы жөн эле дискуссия болуп калып атат. Анан Борбордук шайлоо комиссиясы бул жөнүндө сөз боло турган болсо, Борбордук шайлоо комиссия өзү правоприменительный орган. То есть биз деген баягы кандай мыйзам бар болсо ошого жараша шайлоону өткөрөбүз. Ошол үчүн биз деген мына мындай шайлоо жасап бергиле, бизге момундай тиги босого коюп бергиле тигу деп айткан укугубуз жок. Биз бул жерде баягы өзүбүздүн пикирибизди жалпы жаран катары бардык кандай кыргыздардын жараны бул жерге бул проблемага кызыктар болсо так ошондой гана айта алабыз. Ошондой болгондо эметкендер үчүн ар жайт чечимдер пикирлер айтылган, бирок өзү Борбордук шайлоо комиссиясынын официалдуу расмий бул боюнча позициясы жок. Эмне үчүн дегенде бизден аны эч ким талап кылбайт, биз дагы аны айтканга чечмебиз жок.
Бакын мырза, рахмат. Кийинки суроого өтсөм, ошо белгилүү болгондой бул жобону башта президент Алмазбек Атамбаев дагы колдогон. Ал ошол парламентке 5 партия көптүк кыларын айтып, мындан улам саясий туруктуулукка доо кетип жатат деген оюн билдирген эле да. Сиз дагы бул жобо партиялардын ирилешүүсүнө жол ачат деген пикириңизди айткансыз. Анан шайлоого аз гана убакыт калганда ошол партиялар ошондой бир сиз айткан бир биригүүлөргө, ирилешүүлөргө жетишип бир күч болуп кетет деген нерсеге сиздин көзүңүз жетеби? Деги эле баары бир бул азыркы демилге кайсы бир деңгээлде мындай ири партиялардын жолун тазалоо аракети эмес беле?
Эми бүгүн өтө өкүнүчтүү окуя болуп кетти. Биздин жогорку кеңешибиз жакшы келатты эле. Бул чечим бизди кайра артка тартат да, анткени ар бир мамлекеттин өзүнүн деңгээлине жараша демократиялык институттары болот да. Мына ошон үчүн өнүккөн мамлекеттерде партиялар аз. Ошон үчүн Текебаев, Кулов жана башкалар биригип ушул партияларды ирилештирип биздин демократиянын жолунда тепкичтерине кичине дагы бир тепкич өйдө көтөрөлү деген бир максат менен ушундай сунушту киргизишкенде, бирок биздин жогорку кеңешибиз буга али даяр эмес экен. Эми биздин шайлоого 30 ашык партия катышат, баардыгынын программасы бирдей. Эл үчүн деген программа, экономикалык жана башка программалары бирдей. Ар бир өзүнүн баягы айыл коктудан 100 000 добушту ар бир эле киши чогултулат да. Ошон үчүн эмки жогорку кеңеште бир 10 партия кирип, мына ошол жерде баардын бүт концертин кайрадан көрөбүз да.
Түшүнүктүү. Азыр бул жөнүндө кененирээк сүйлөшөбүз. Мирбек мырза, мына жаш партиялар, бир топ укук коргоочулар, айрым депутаттар дагы ошол бул демилгени сындап, мындай болсогодон жаңы партиялар кантип өтсүн, кайра эле бир эски партиялар келип калат деген пикирлерди айтышпады беле. Анан Кулов болсо азыркы парламентке болгон азыркы сын көз караштарды эске алганда, Феликс Кулов айтып атат да, жаңы партияларга парламентке келүүгө шарт түзүлмөк, эгерде ушул мыйзам долбоору бүгүн өтүп кетсе деп. Айтсаңыз, чындап эле ошондой шарт түзүлөт беле?
Бул кандайча түзүлөт, азыр али түшүнүксүз. Себеби дегенде мына мурун 5 партия болсо, азыр 4 партия гана болот деген божомол айтылып жатпайбы? Шарт дагы ошого карата түзүлүп атат да. Президент да буга чейин айтып келген, 5 партия көп болуп калат экен, 4 партия кылсак депчи. Эми бул чынын айтса президент чече турган маселе эмес. Кулов менен Чыныбай Турсунбеков бул эки ушул демилгени көтөргөн себеби, менин оюмча, ошол президенттин айткан оюна бир шарт түзүп берип, анан чыныгы 4 партия келсин деген ой. Септегенде менин оюмча азыркы шайлоодо 10% аша турган партия бирөө эле болушу мүмкүн, же тактакыр болбойт. Септегенде мурунку порокту дагы араң өтүшкөн ушул партияларчы. Бул шайлоодо 10 партиядан 10% өтөрүнө чоң күмөн. Анан өтпөгөн партиялар сөзсүз өтпөй калса дагы 4 партия өтүш керек деген шартты түзүп атышат. Бул дагы ошол жана президенттин айткан ою 4 партия болот деген. Эми бүгүнкү күндө 5 партия болуп турса дагы парламентте, өзүңүздөр билесиз, бул жалпы жарандардын 35% оюн билдире турган, 35% ошо добушун алган партиялар бүгүнкү күндөчү. Анан эгер 10% болсо, анда бул көлөм дагы азаят, бул 25%ге чейин азайыш мүмкүн да. Анда бул демократиядан дагы 2-3 кадам артка таштаган болобуз. Демократиянын принциптерине каршы келет да.
Рашид мырза, азыркы сиз жана өзүңүз эскертип өтпөдүңүзбү, мыйзамда парламентке өтүү болсогосо 7% көрсөтүлгөн депчи. Бул мыйзам долбоор 2011-жылы кабыл алгандыктан ал босого менен шайлоо өтө элек, 2010-жылы парламенттик шайлоодо болсого ошол жалпы шайлоочулардын санынын 5% кем эмесин түзгөн да. Анан 7% менен шайлоо өткөрбөй туруп 10% көтөрүлүшү негизи эле эмнени калкуулайт?
Бизде эгер биздин мамлекетте партиялар абдан турукталып, калыптанып, коомдук турмуш өзүнчө баягы саясий турмушу калыптанып калган убакыт болсо, андай болсогонун кереги деле жок. Мисалы, биз билебиз, азыр өрүккөн мамлекеттердин көбүндө ал тиги болсогонун кереги да жок. Эмне үчүн дегенде, баары бир эле баягы уже эл ишене турган партияларын ишенет, анан ошол эле партиялар өтөт. Бизде болсо андай ситуация жаңы башталып аткандан кийин, анан биз биринчи жолу мынакей парламенттик системанын тиги пропорционал система менен шайлоону өткөрүп атабыз толук парламентке. Ошондой болуп аткандыктан биз баягы ошону өзү инициировать этиш үчүн партиялардын тиги кандайдыр бир ирдүүлөрү, ишенимге татыгандары эмеге келиш үчүн, парламентке келиш үчүн ушул босогону киргизген каргыз болуп атабыз. Кийин мүмкүн бул босогонун кереги да жок болуп калат. Анан ошондуктан баягы мынакей азыр эгер айтып келе турган болсок, ушундай 10% өтүп кабыл алганда бизде жогорураак болуп калып атат. 7% менен ала турган болсок, мурунку 5% кичине практиканы эсептегенде кичине ылдыйлатып атабыз. То есть эгер ошол баягы мурунку менен эсептесек, где то 4.2% жалпы шайлоочулардын санынан болуп калмак мурункуга. Ошондо мен ошол үчүн айтып атам, бүтүн Кыргызстан өтмөк деп. Анан Бул бүгүнкү күндө мындай болсого керек, эмчинде бизде уже практика бар, кичинде аз да болсо. Биз деген башында жергиликтүү кеңештердин шайлоолорун босогосчого өткөргөнбүз, биринчи шайлоолорун. Ошол бул мыйзам боюнча акыркы тиги жергиликтүү депутаттарды шайлоо мыйзамдары боюнча. Анан ошондо биз деген көрдүк, абдан көп партиялардан тиги депутаттар өтүп, фракциялар абдан көп болуп, анан кийин фракциялар тиги топтотуш кызыкчылыктарын баарын тең аныкташ дагы, анан баягы ар кандай чар жайыт эмеде дисциплина дагы, тартип дагы азыраак болот. Эми баардык ошол кеңештердин баарында тең абал туруксуз. Ошол жагынан кыйылып караганда бизде мындай босогонун киргизгенге целесообразность бар.
Борбордук шайлоо комиссиясынын дагы бир мүчөсү Ишанбай Кадырбеков ошол чектөө туурасында оюн билдиргенде, Израиль парламентинде 13 партия отурганын, аларда коалициялык өкмөт курууда маселе чыкпастыгын, тескерисинче ошо Кнессетте шайлоочулардын өкүлдөрү көбүрөөк болсун дешерин айтканда, анан Борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы Адраимов болсо 5% босого менен азыркы парламентке деле 36% шайлоочулардын өкүлдөрү отурганын, калгандары кирбей калганын айтканда, анан азыркы 7% босого деле ошол кайсы бир деңгээлде шайлоочулардын ошол өкүлдөрүн сыртта калтырып койбойбу?
Босого болгон жерде, баардык жерде сөзсүз ушундай баягы эскертүү держимвуме болуп эскертүү тутулган бир сөзсүз добуштар калып калат, алардын баягы кызыкчылыгы сыртта болуп. Бирок ошондо дагы баягы мурунку парламентте 31% эле бар тигүү дегенге бул туура эмес. Ал парламентте билесиңер 59%. Ошондуктан баягы биз шайлоонун принципин өзү ошондой да, биз деген кандайдыр канча киши келип эмесе дагы шайлоону өттү деп эсептегенден кийин ошол добуштарды баардык коомго таандык деп эсептейбиз. Ошо коомдун ой пикирин билдик деп. Ошондуктан баягы эсептеп келгенде баары бир 60%-га жакын болот. Баарыңар билесиң.
Мирбек мырза, мына бүгүн мыйзам долбоору добуштан өтпөй калды. Анан бул деген ошол ири партиялар деле бул босогодон өтө калбайбыз деген кооптонууну түшүндүрөбү, же бир чын эле курч атаандаштык керек, башка партиялар дагы парламентке кириши керек деген нерсени түшүндүрөбү? Мисалы сиздердин партия ошондой күчтүү атаандаштык менен ушул чеп менен келе алат беле?
Жана мен айткандай, бул 10% порог менен азыркы парламенттеги партияларда келеринде чоң күмөн. Муну өтө септегенде, азыр эгер мына биометрикалык шайлоолорду киргизсек, мына бүгүнкү күндө бир 200 000-300 000 жакын белгисиз адамдардын спискалары бүгүн такталып атат. Мурунку шайлоодо колдонуп жүрүлгөндө 200-300 000. Эгер ошондой баягы жок адамдардын спискасынан айрылсак, анда шайлоодо тазараак өтсө, анда мен ойлойм, тиги 7%га дагы көп партиялар жетпейт. Бунун негизи аны ушунун демилгечилери деле түшүнүп жатат. Менин оюмча бунун эң негизги себеби айтылбай турган, мындай айтканда капталда турган бир максаты, бул 4 эле партия алып келиш. Бул 10% деле эмес, бул ошо 10%ды 4 партия баары бир өтпөйт. Бул ошо 4 партияны эле алып келиш деген ой болуп атат да. Ошо 4 партияны, менин оюмча ал партиялардын дагы бүгүнкү күндө ошо бийликтеги адамдардын да көптөр билет кайсы 4 партия келиш керек экен. Сценарий эми тең эле даярданып жатат. Аны дагы көздөгөн адамдар бар бүгүнкү күндө. Эми чынын айтсам, мен жана айтып кеткен, мурун эле 35% болсо, эми ал 25%га түшүрөт. Ошол эле демократиянын бүгүнкү күндө жалпы элдин добушу кызыкчылыгы дагы азаят. Экинчи жагы болсо, бул жаңы өсүп келе жаткан таза саясий күчтөрдүн дагы келишин дагы алыстатат. Менин оюмча тескерисинче 10% кылбай жанагы порогду түшүрүп 3%га чейин түшүрсөк дагы болмок.
Мисалы Израилде 1%.
1%. Септемде бул баягы авторитардык режимдин бир жалпыга колдонуп жүргөн методдор десек болот да. Көтөргөн сайын баягы чектеп азайтып. Себеби эмнеге? Себеби дегенде бүгүнкү күндө бийликте турган партияларга өздөрүнүн административдик жана башка ресурстарды колдонуп, жанагындай чоң чоң добуштарды алганга аларга жеңил. А азчыл партиялар ошол эле бийликте болбогон өзүнүн программасы менен, таза ойлор менен келген партияларга өтүш кыйын болот. Анан бул бир жагынан карап көрсө бийликти дагы бир узурпация алып келе турган жол.
Угарман, сиздер азаттыктын арай көз чарай талкуусун угуп жатасыздар. Анда азыркүндүн негизги окуяларындагы кыскача тизмектеп өтсөк, мен сөздү кайрадан Прагадагы студияга Улан Алымкулуна узатсам.
Рахмат, назарыңызда кабарлардын учкай мазмуну. Ыйгырлык мунапыс уюму жаңы жарыяланган баяндамасын ыйгырлык коопсуздук жана тынчтыкты сактап кала албады деп Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин сынга алды. Баяндамада Ирак, Сирия жана башка жерлерде жарандарды коргоо боюнча коопсуздук кеңеш өз убагында натыйжалуу чара кабыл ала албагандыгы айтылган. Быйылкы парламенттик шайлоодо жогорку кеңешке кирүүгө укук берген босогону 10% көтөрүү сунушу бүгүнкү добуш берүүдө четке кагылды. Кылмыш дүйнөсүн Минскте өлтүрүлгөн төбөлдөрдүн бири Алманбет Анапияевдин жакын жөөкөрү Гүлжигит Абилазизов милицияга көрсөтмө берүү үчүн өз каалоосу менен келди. Бул тууралуу Азаттыкка ички иштер министри Мелис Турганбаев билдирди. Анын айтымында Абилазизов азыр күйөө катары суракка алынып жатат. Булар бүгүнкүндүн башкы жаңылыктардын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи программабызды кайра арай көз чарай талкуусу улантат. Түз ободо талкууну Бишкектеги студиядан Айзада Касмалиева алып барууда. Айзада,
рахмат. Кийинки суроо Бакыт мырза сизге жолдолот. Азыр эле Мирбек мырзанын айтканын улам да, азыр ансыз деле ошол шайлоо мунасында мисалы ар кандай күчтөрдүн биригүүсү, биригүү жараяндары жүрүп атпайбы? Мисалы Камчыбек Ташиев менен Өмүрбек Бабановдун биригиши, оппозициялык маанайдагы саясатчылардын биригүүсү дегендейчи. Анан азыркы 4 партия жөнүндө сөз болуп аткандан кийин ушул аракеттер кайсы бир деңгээлде бийликти мындай алдын алуу аракеттерине түртүп жаткан жокпу?
Бир нерседен биз сактанайлы. Мына Израиль деп атасыңар. Израилде мен тиги бала бакчадан бери билем, согуш болуп атат Израилде. Израилде күнүгө бомбалап атат Палестина менен. Канча жылдан бери Израилде бизге мындай бир премьер кылбаса деп ойлойм.
Жок, биз шайлоо система жөнүндө сүйлөп атабыз.
Ошо шайлоо системасы ошо согушка келип атпайбы? Украинаны бизге айтпайлы болсо болот эле да. Ошон үчүн Израилде биз аны эметпейли, израилдикибиз. Мына Японияны алайлы.
Бул кечиресиз, бул мисалды борбордук шайлоо комиссиясынан мүчөлөр мисал келтирип атышат да.
Ошо ката да, ката. Анткени бизде ошондой болсок биздерди Кудай сактасын. Ошон үчүн жакшы мамлекеттер бар: Норвегия, Германия жана башкаларда. Ал жерде эки эле партия бар. Программалардын бири бири менен ошо жердеги бизден да өткөн бир билермандар бар. Бизде деле баягы канча бир 100 программаны мен таң калам да, баары бир баары бирдей. Бул бир. Экинчиден албетте партиялар өздөрү тиги жогорку кеңешке чейин бириге албаса, жогорку кеңешке барганда ошол жерден кичинекей нерседен талаш боло берет. Муну тарыхты карап, башка парламенттерди мына барып көрүп келип атабыз. Канча парламентке барып келдик. Ошон үчүн стабилдүүлүгү үчүн, эл үчүн бул азыраак эле партиясы керек. Болбосо бири биринин программасын окусаңыздар, бип бирдей жумурткадай. Анан кийин эмне керек? Өздөрү эле баягы досторун чогултуп эле бир партия түзүп эле өтүп келели деп аткан эле неме да. Ошон үчүн ушул парламентке чейин жолугуп, биригип, ошол бир договороспособный лидерлер болсо, мына ошолорго да, ошолорго элибиз мындай ишенет. Анан кийин майда чуйда партияларга элдер уже ишенбей калды деп ойлоп атам да мен.
Түшүнүктүү. Рашид мырза, ошол конституция боюнча бийлик элде, анан ал бийликти иш жүзүндө ашыруу үчүн эл өкүлдөрү көп болуш керекпи деген суроо туулат. Сиз азыр баягы башта да айтылып кетпедиби, көп партия кирип алып, анан ар кандай көз карашта талаш тартыштар көп болот депчи. Бирок ошол учурда башка партиялардын деле потенциалы жогорулаш керек да. Аларга эл ишенбейт, алар кичинекей партиялар деп жүрө берсек, анда партиялык баягы маданият алар качан өнүгүшү керек?
Көбүрөөк болуш керек, анан баардыгын кире бериш керектиги деген эметкенде өсүш керек дегенде, өскөндө сөзсүз эле парламенттин ичинде өсүш керек деген талап жок бир жагынан. Экинчи жагынан мындай да, азыр бизде шайлоонун мындан мурун кандай практикабыз бар, мындан кийин кандай, мураки өзгөргөн босоголорду карап көрөлү да. Эгер 2010-жылы бизде ушул бүгүнкү айтып аткан босого бар болсо, то анда бүтүн Кыргызстан партиясы кирмек. Возможно, дагы дагы партия кирмек. Но 10% бүгүнкү күндө болгон болсо, анда атамекен сөзсүз кирбей калмак. Дагы кандай эме болот белгисиз, бирок атамекен сөзсүз кирбей калмак. Ал как раз на пороге болуп калган. Анан ошондон бизге ошол ушундай бир оптимальный чечим керек да. Бир жагынан абдан азайтып жибериш ал дагы кооптуу, экинчи жагынан эмне үчүн дегенде эгер мүмкүнчүлүк бербесе саясий күчтөр парламентке чыкпай турган болсо анда ал көчөгө чыгат. Анан бизде дискуссия майданы сөзсүз парламенттин ичинде көбүрөөк болуш керек. Экинчи жагынан абдан көбөйтүп жибергенде анда келишпестик көп болот, коалициялар туруксуз болот. Биздин ар бир көп болуп эле ушундай эметип эле алмашып эле турган ар бир адамга, ар бир избирательге эч кимдин кызыкчылыгы жок мындайда. Анан ошол үчүн биз деген эметкенибиз бул жерде ошол эле башка партияга добуш берип анын партиясы парламентке өтпөй калган адам ошол эле адам баары бир кызыктар туруктуулук болуш үчүн, саясий туруктуулук болуш үчүн. Анан ошол эле баары бир эле анын кызыкчылыгында мунун баары.
Мирбек мырза, Кыргызстанда буга чейин айтылып келип эле ошол 192 партия бар, анан кеч эле каттала калган, бүгүн эле чыга калган, аты жөнү билинбеген эле партиялар баары эле шайлоого баратабыз деп. Анан чындап эле ири партиялар менен тең талаша турган Кыргызстанда мындай күчтүү партиялар, чындап эле бир атаандаштыкка жарай турган партиялар деп, сиз мисалы кайсы партияларды көрсөтө аласыз? Барбы?
Эгер мурунку шайлоону деле карасаңыз, жаңы партиялар чыккан партиялар бар. Мына биздин партиябыз дагы шаардык кеңешке катышкан. Ошондо дагы ошо пароктон өтпөй алганбыз, бирок ошого карабастан дагы 4% алганбыз. Өзүбүздүн мынан программабызды иштеп чыкканбыз. Биздин чынын айтса, эгер баягы шайлоочунун баардык программалары кызыга бербейт, эгер бирок кызыгып окуса биздин программабыз кыйла башкача болчу. Бүгүнкү күндө жана Кулматов ишке ашырып аткан программаны окуп көрсөңүз, анан биздин программабызды окуп көрсөңүз, бир 80% окшоштугун табасыз да, ошол эле ойлордон, сунуштардан. Бирок эми программа бул бир эле кадам. Экинчи кадам ошо программаны түшүнүш керек. Үчүнчү кадам ошо программаны аткара берген адамдар болуш керек. Бүгүнкү күндө иштеп аткан баары эски. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Кулматов дагы бүгүн ошо программасын ишке аткара албай, мына бир жылдан бери басаңдап отурат. Аябай жакшы сунуштарды жазып алган, программага киргизип алган. Биздин программаны алдык аяктан алса дагы жакшы программа чындыгында түзүлгөн. Бирок ишке ашырылышы мына басаңдап жатат. Аткара турган адам жок, жасай турган адам жок. Анан мурунку мына мурун 5% болуп жана 7% кылдык. Мына стабилдүүлүк жакшырган жок, өлкөдө жашоонун деңгээли көтөрүлгөн жок. Биз мындай өзүбүзгө өз суроо бериш керек да, балким биз туура эмес кылып жатабыз. Көтөргөндүн ордуна тескерисинче азайтпайлыбы? Мына бүгүнкү күндө бул парламент чоң манипуляцияга орду болуп калды. Парламенттин өзүнүн табигаты ошондой. Көп дискуссиялар болот, талаш тартыш болот, болгону жакшы.
Бизде убакыт азайып калды. Мирбек мырза, менин суроом баары бир бул мыйзам долбоорунан өтпөй калышы, ошол парламенттеги анткени лидерлердин баары колдогон мыйзам долбоорунан өтпөй калышы, бул парламенттеги баягы көп түрдүү көз караш, ошол эле учурда ушундан кабар бербейби, же болбосо бул кайсы бир деңгээлде бир ажырымбы партиялардын ичиндеги?
Менин оюмча бул мыйзам өтпөш керек. Эгер өтсө бул бир кадам артка жасаганыбыз болот бул демократиядан. Анан жанагы президент айткан эле сценарийин аткарып атабыз. Бул деген эми чынын айтса өзүңүздөр көрүп атасыз, шайлоонун алдында жасалып аткан иш да. Бул жөн гана шайлоонун негизги максаты бул деген жарандардын, шайлоочулардын оюн билүү.
Рашид мырза, кыскараак жооп берип койсоңуз, бул мыйзам долбоору өтпөй калды, эми ал негизи кайра каралыш үчүн 6 ай керек да. Демек ушул бойдон калды да, 7%.
Эми башка долбоорлор дагы сунушталышы мүмкүн. Азыркы бүгүнкү күндө биз баягы босогонун ылдыйлашын фактысынын астында турабыз. Мурунку жалпы сандан 5%, бүгүнкү күндө катышкандардын 7%.
Бакыт мырза, сиздин пикириңиз соңку?
Менин пикирим, жогорку кеңеш бүгүн артка ушул чечимден артка кетти парламентаризмден, биз кайрадан бир кадам артка барып, кайрадан баштай турган болотубуз да бул жылы.
Чоң рахмат сиздерге, биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн шайлоо алдындагы камылгалар, шайлоо босогосу туурасында сөз кылдык. Бүгүнкү биздин талкууга борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Рашидбек Басаров, реформа партиясынын төрагасы Мирбек Асангариев жана саясаттануучу Бакыт Бакитаев катышты. Мен кайрадан сөздү Прагадагы студияга узатсам, Улан Алымкулуна.
Рахмат сиздерге. Түзөөдөгү талкууну Айзада Касмалиева алып барды. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу алып бардым. Саламатта калыңыз.